kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ako po niyo mga kapiling TJ Korea at kasama rin natin si Edelal Magtibay na naghatid ng balita kayo na at nagbibilang na kung ilang araw na lang ba ang Pasko bago magpasko. Magandang araw sa Edinel.
Magandang araw TJ. Tama ka dyan. Ako, ang kalendaryo natin ay minamarkahan na natin dahil 65 days na lang magpapasko na.
Aba, naku, konting tumbling na lang sabi nga nila. Ay, nakapamili na bang lahat na nakapag-shopping na bang lahat ng mga regalo kahit 65 Naku. Days pala. Ikaw ba, Edinel, nakapag nag-start ka na ba ng pamimili?
Siguro nag-start ng mag-ipon.
Parang mas yun kailangan
pa lang,
yun.
Oo, nandun pa lang ako, wala pa tayong napapamili. Pero nag-aabang tayo ng mga sale kasi mga ganitong season, marami na yan.
Oo, at syempre pa, bukod dahil pag Pasko, alam natin isa yan sa mga malaking kaganapan sa Filipino community, no, all over the world. At
yes.
Magaganap, Edinel, di ba mayroong magaganap na Philippine Christmas Festival?
Oo, malapit na yan. Ito ay sa mga huling araw ng November. Dalawang araw yan, Sabado at Linggo. At libre at nandyan din tayo, ano, ang SBS Filipino makikisaya tuwing taon-taon naman itong ginaganap. Yan yung sa Tumbalong Park dito sa Sydney.
Oo, meron ding magaganap na mga Christmas festival sa Tasmania, ang Filipino community dyan. At I think pati yung iba pang mga lugar, ano, iti-check natin yung iba pa. Pero so far yan yung mga ilang mga nagse-celebrate ng Philippine Christmas Festival. Nako, kayo po, baka may mga Christmas festival kayo sa inyong komunidad pero iba kasi mga fiesta ang ginagawa katulad ng may magaganap sa South Australia sa Adelaide na ngayong October kung tayo nagkakamali banda October 20 baka magkamali ako ng date basta ngayong end of October yung sa Adelaide at sa Perth naman may gaganapin ding palarong Pinoy ang
wow.
UP Alumni Association Victoria naman sa ganyan din bandang third week naman ng October. So madami mga ganap talaga, no? Pero Edinel, bukod sa, syempre, ang alam natin, ang Australia ay multicultural na bansa,
yes.
Di ba? Marami tayong iba't ibang celebrations. At tayo nga, ang dami natin ring mga ganap na Filipino community. Pero meron ding mga malalaking cultural or religious celebrations sa Australia, di ba? Ikaw ba, ano yung mga naririnig mo lagi dito sa Australia na mga iba pang cultural or religious celebrations?
Naku, napakarami TJ, lalo na pag marami din tayong kaibigan mula sa iba't ibang multicultural communities, ano, at naiisama nila tayo. Meron din yung sa mga Japanese festival, Korean, at kahit tayo dito sa SBS, lalo na yung mga kasama natin si Sheila at saka si Annalyn, parang every week yan, uma-attend sila ng mga festival dahil nandyan din ang SBS. And ilan lang yan dun sa mga madalas nating puntahan, laging sa bawat lugar kung nasaan nandun yung malaking concentration ng mga tao from different nationalities, doon din nagaganap itong mga malalaking fiesta, mga market, at saka cultural shows.
At nabanggit mo yung South Korean tsaka yung Japanese communities. Nag-celebrate din sila din na ng Lunar New Year bukod sa China at Vietnam, Nepal. Kasi tayo din, di ba? Ilan din yan, marami tayong Filipino-Chinese communities din. Bagaman hindi ganun kalaki dito sa Australia, pero sa Pilipinas, ako sa Binondo lang, di ba? Maraming ganap tayo dyan. Kaya naman ako, pag Lunar New Year, usually tuwing January o February.
O Feb, yes.
Diba? Isa pa dyan, Edinel, yung end of Ramadan. No, yung Eid al-Fitr. Naka-attend ka na ba sa mga ganyan or nakita mo yung celebration nila?
Ako madalas na rin tayo dito, lalo na dito sa Australia, no? Madalas din tayong makapunta din sa ilan sa mga ganitong selebrasyon. At marami din tayong mga naiiulat, ano, kung paano ba nila isinasagawa itong mga ganitong klase ng mga paggunita o yung mga pag-alala or iba't ibang mga tradisyon nila sa kanilang mga bansa.
No, usually ginaganap itong end of Ramadan, depende syempre sa Islamic calendar yan, pero February, March or April. At ngayon 2026 March magaganap. Pero syempre minsan nagbabago-bago yung data. No? Doon mo palang malalaman kapag malapit na. At may mga ilan pa, Edinel, kaya itong Greek and Orthodox Easter na tuwing March and April.
March
kasi tayo
April.
Din, di ba, yung Easter din natin.
Oo, at kung mapapansin mo, karamihan ano, itong mga ganitong parang first quarter ng taon, maraming mga nagaganap na mga kapistahan. Pero ano yan, throughout the year, katulad na lamang ngayong November kung saan isa sa pinaka makulay at maliwanag na selebrasyon para sa maraming mga nandito sa Australia ng mga taga South Asia na mga naninirahan, ang Diwali Festival o Diwali Festival.
Oo, yan ang isa sa mga ngayon dahil ngayon nang gaganap. Actually, kahapon, October 20, ngayon 2025, yung Diwali or Diwali Festival nga na a festival of lights na tinatawag nila. Na usually daw, 5 days pala umaabot ito. Ito ay ayon sa SBS explainer ni Daily Spol. Maano pa rin pala, no? Parang 5-day celebration.
Mahabang celebration oo. Pero parang nagiging month-long nga siya minsan dahil parang pagpatak pa lang ng October, makikita mo na may mga decorations na, may iba-ibang mga preparations at saka may mga programs na for Diwali.
Oo, nakita kong edinil yung kapitbahay kami mga South Asians or mga Indians ano at nakita natin na may mga lights so sabi ko pa ko Pasko na pero iba yung decorations yung mga flowers nga ba yun
yes,
na parang yellow and orange diba so para ko okay so Diwali ang sineselebrate pala nila alam niyo ba sa Australia mahigit 1 million Hindus Jains Buddhist at Sikhs ang nagseselebrate po ng version ng festival na ito kabilang po dyan bukod sa Diwali Tihar at Bandi Kaur Diwas or Diwas ang tawag o Diva Bali. Nako, yun pala yung mga tawag
dyan. May iba't ibang term sila para sa celebration na to. At itong festival na to, sinasabi nila, nagsisignify siya ng victory of good versus evil. O talagang kaya naman light festival of light siya. So yung liwanag over dun sa kadiliman. Yun yung kanyang sinisimbolo.
Ito nga yung pagkakataon na to. Ito daw yung din yung panahon para magbigay nga ng pasasalamat at ganyan din mag-alay ng mga dasal para sa maayos na kalusugan at prosperity o yung pag-unlad. Parang ito din yung pinag-pray ginagawa din pag Pasko, 'di ba? Bilang mga Pilipino Edenel, ano?
Oo, dun sa mahabang celebration usually para sa pagpapasalamat ano at pag parang pagtingin mo at pagiging generous mo dun sa lahat and dun mo din nakikita yung beauty at yung kindness ano sa kapwa mo sa mga ganitong season.
Oo, alam mo ba sabi ni Dr. Jayant Bapat na isang Hindu priest at researcher po sa Monash University. Ang sinabi po niya yung Diwali daw or Diwali ay mula po daw sa Sanskrit na Deepavali. Ang deep daw po ay ibig sabihin ay lamp o yung lampara at avali naman means raw. Yung parang linya, no? Tama ba yung row of lights?
Parang hilera.
Yun pala, tamang term. So row of lamps, parang hilera ng mga lampara o parang ilaw. Yung pala yung tawag nung Deepavali.
Mm-hmm. At ito rin celebrations na to, nag-iba-iba siya sa mga Indian subcontinent. Depende din dun sa tradisyon ng bawat rehiyon. Parang sa atin, ano, sa bawat probinsya o bawat region, magkakaiba din yung mga nagiging celebration kahit iisa yung tawag. Pero ganun din itong celebration ng Festival of Lights para sa Indian community.
Oo, sinabi din dun, sinasabi din po dun sa explainer na ang Diwali or Diwali nga po ay tuwing Hindu lunar months ng Ashvin at Kartik na typically daw ay karaniwan o na tuwing Oktubre or Nobyembre nakatumbas sa Gregorian calendar. Oh, Edinel, ikaw ba nakakita ka ng mga celebrations? Nagpunta ako nung nakaraan at dumaan lang pala ako dahil dun sa aming lugar ay narinig mo dahil yung bahay namin katapat ng isang malaking park. Rinig mo yung celebration at mga fireworks ng Diwali Festival nga noon. So, ang nakikita natin ito pala yung mga ilan sa ginagawa nila, no? Yun nga daw na nagpapailaw sa bahay or mga public spaces ng mga oil lamps o yung diyas yung tawag nila o minsan electric lights na lang yung gamit para mas safe siguro no pero yun pala kaya nakita natin yung mga lamp din ano na iniilawan nila
Oo, at kahit dito sa atin sa SBS building sa ating studio punong-puno rin tayo ng mga dekorasyon na ganitong pang Diwali at na-experience ko to TJ dahil nagkaroon ako dati ng housemate na from Nepal so Nepalese sila couple at ganito yung kanilang nagiging tradition every October and November meron silang yung mga makukulay na mga patterns sa sahig na nilalagyan nila ng mga candles tapos ang ganda napaka-creative at saka parang pinupuno talaga nila ng dekorasyon dekorasyon yung buong bahay kapag ganitong season.
Oo, nakita ko yan eh. Yung ang ganda ng mga patterns at napaka colorful. I think yun yung pinaka talagang vibrant talaga pag nakita mo. No? At yung mga patterns ang gaganda. At bukod dyan, eh, syempre ito isa sa mga paborito yung pagkain.
Yes,
ay nagpapalitan doon ng mga sweets, mithaid pala yung tawag doon. At gifts din syempre, ba? Diba? Naku, ikaw ba nakatikim ka na ng mga any Indian cuisine or South Asian cuisine na nagustuhan mo?
Ay, oo. Paborito natin dyan yung momo na tinatawag nila. Ito naman ay parang sa atin dumplings.
Ah, okay.
So, yan yung madalas nilang niluluto na meron siyang sauce na chutney o yung sauce na medyo maanghang-anghang. So, masarap talaga siyang pang kahit anong
snack
oras mo kainin.
Hindi kasi ako mahilig sa spicy na pagkain kaya medyo nahihirapan ako minsan sa mga South Asian. Kasi di ba mahilig talaga sa spicy. Nagpunta ako din sa India isang beses at medyo nahirapan ako kasi lahat nga spicy. Sabi ko no spice. Tapos yung no spice pala sa kanila ay spicy pa
may
din.
May spice pa rin.
Sa panlasa ko. Pero isa sa mga naging paborito ko yung tandoori chicken. Yan yung mga parang ang sarap lalo na napapakaning ka talaga ng sobra-sobra, ba? Diba?
So hindi biryani yung kanin mo?
Tinry ko na rin yung biryani o kasi para siyang basmati. Di ba yung basmati rice? Para healthy daw. Pero nung nasa India ko, syempre gusto natin yung jasmine o white rice, di ba? Pero biryani naman is okay din. No? Tapos yung basmati nga ngayon, nagbabasmati kami dahil mas low GI siya, di ba?
Yes.
Para mas ano. So nakakatuwa yung malaman itong mga ganitong klase no, ng mga karanasan at yung mga kababayan natin. Pwede po kayong, para sa mas maraming impormasyon, pwede pumunta ng sbs.com.au/Diwali or Diwali. Nako. At kung meron din kayong mga karanasan ha, na pagsama sa, hindi lang sa Diwali, kundi sa iba pang mga nabanggit natin ng mga multicultural festivals, kayo ba'y dumadalo sa iba't ibang multicultural festival dito sa Australia? Ipadala niyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at gayon din sa Instagram.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.